Sálmur 27. Davíðssálmur. Drottinn er ljós mitt og fulltingi. Hvern ætti ég að óttast? Drottinn er vígi lífs míns. Hvern ætti ég að hræðast? Þegar illvirkjar þrengja að mér til þess að gleypa mig, verða það andstæðingar mínir og óvinir sem hrasa og falla. Þó að her setjist mig, óttast hjarta mitt ekki. Þó að stríð brjótist út gegn mér, er ég samt öruggur. Eins hef ég beðið drottinn. Það eitt þrái ég, að ég fá að dveljast í húsi drottins alla ævidaga mína til þess að horfa á yndisleik drottins og leita svara í musteri hans. Því að hann geymir mig í skjóli sínu á óheilladeginum, hylur mig í fylgsnum tjaldsins og lyftir mér upp á klett. Nú ber ég höfuðið hátt, gagnvart óvinum mínum umhverfis mig. Með fögnuði fær ég fórnir í tjaldi hans, syng og leik drottni. Heyr drottin, ég hrópa hátt, ver mér náðugur og bæn heyr mig. Ég minnist þess að þú sagðir, leitið auglitis míns. Ég vil leita auglitis þíns, drottin. Hil eigi auglit þitt fyrir mér. Vísa þjóni þínum ekki frá þér í reiði. Þú, sem hefur hjálpað mér, hrind mér eigi burt og yfirgef mig eigi, þú, Guð hjálpræðis míns. Þótt faðir minn og móðir yfirgefi mig, tekur drottin mig að sér. Vísa mér veg þinn, drottin. Leittu mig á beina braut vegna óvina minna. Ofursel mig ekki græðgi hatursmanna minna. Falsvitni rísa gegn mér og blása af heift. En ég treysti því að fá að sjá gæsku drottins á landi lifenda. Já, vona á drottin, ver öruggur og hugrakkur. Vona á drottin.